Mirëmbrëma, jeni me lajmet e mbrëmjes, edicioni orës 20:30. Dialogu Kosovë-Serbi përplas kryeministrin Albin Kurti me liderët e partive opozitare, asociacioni u kundërshtua edhe me lule Fletushka e Rima. Që nga sulmi në Bansk, njësit për ndërhyrje të shpejt dhe këfori amerikane a i britanik shtojnë patrullimet në veri, byllen rreth 30 rrugë ilegale në kufi me Serbin. Në tre vjetorin akt akuzës kundër Thaçit e të tjerëve arrestohet Isni Kilaj dhe ftohet për intervistë Rustem Mustafa. Gjykata speciale kritikohet për mungesë transparence. Shëbaja fut në listën e zez atë që në Kosovë njihet si baba i tenderve pas vendosjes së sankcioneve. Ministria e Infrastrukturës pezullon nga puna në gjatë Krasniqin. Vizite sërish me sekretarit Amerikan të shtetit në Lindjen e Mesme, Antony Blinken i kërkon Izraelit që të ruajnë civilët palestinezë gjatë sulmeve në Gaza. Me dëndafilat të koqe Fletushka ku shkruaj urime za ednica, deputetet e AAK-s i pritën ministrat e qeverisë në seancën ku raportoj për dialogun kryeministri Albin Kurti. Para deputetve, kryeministri foli për takimin me emisarët e euroamerikan dhe dokumentin që sollën në Prishtinë për formimin e asociacionit me përmbajtjen e të cilit është pajtuar. Ai tha se nuk e ka pranuar za ednicën. Tek Kurti fliste ish bashkëpartiaku i tij Aki Abazi vendosi në foltore edhe në ballë të sallës plenare një Fletushk ku shkruaj kush e lëshoj Radojqiqin nga rëthimi. Disa e radhazi, Abazi vendosje në kryetarja kuvendit Saranta Bogujevci i Hoqi. Opozita e akuzoj kryeministrin se ka pranuar një marveshje mbi kundërshtimin e së cilës, thanë se aji është ngritur politikisht. Kryeministri i kërkoj opozitës të tregojnë se me qëfar strategjish e shtynin prezidentin sërb të nëshkruan të marveshje me ta në 2013 e 2015 me që si pas ti Vučić tashtë po ikën nga i. Pjestarët e Departamentit për patrullim të kufirit bashkë me ata nga Drejtoria Njësis për agim të shpejt, të themeluar rreth një vit më parë me të mbërritur mbi fshatin Bansk e nisin punën e vëzhgimit mbi gjithë zveçanin, komunë kjo veriore e Kosovës e banuar kryesisht me Serb. Majori Njësis thotë se që prej 24 shtatorit, kur ndodhi sulmi i grupit të armatosur Serb në Bansk, prania e policisë e Kosovës dhe ekforit është rritur në këtë pjesë. E që atëra i tregon se janë mbyllur edhe rrugë të shumta ilegale për gjatë vijës kufit tare Kosovë-Serbi. E këto njësi policore nuk janë të vetmet në këtë detyrë. Asistohen edhe nga pjesarët e këforit britanik e ati Amerikan, që nga rasi në Bansk numri pjesarëve të këforit britanik është rritur. Nga ky mision i NATO-s në Kosovë, thamë përkohën se aktivitetet e përbashkëta me policinë e veri po zhvillohen në koordinim të ngushtë. Me urdhër të zyrës së prokurorit të specializuar në Hagë është arrestuar ish komandanti UQK-s në zonën e Malisheves Isni Kilaj. Për derisa në speciale thanë se ai u arrestua për pengimin e drejtësisë në komunën që ai e patyu dhëhequr e shpreh shqetësimin për mënyrën e arrestimit dhe të bastisjes në pronat e tij. E në prag të tre vjetorit të arrestimit të ish presidentit Hashim Thaçi dhe të tjerëve, specialja është kritikuar për mungesë të transparencës. Ish komandanti UQK-s për zonën operative të Lapit Rustem Mustafa Remi njoftoi se mbrëmjen e së mërkurës ishte dërguar ftesë nga zyra e prokurorit të specializuar për intervistim. Nëpërmjet një postimi në Facebook, ai bëri të ditur se data intervistimit ishte caktuar për të premten, por se ajo në ndërkohë i është anuluar. Zyra e prokurorit të specializuar e pati ftuar Remin për intervistim edhe në vitin 2019 në cilësinë siç pati thënë ai të dëshmitarit të dyshuar. Departamenti Amerikan i Shtetit ka vendosur në listën e sankcioneve ish drejtorin e Departamentit të Prokurimit në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë në Gjat Krasniqi, i cili deri sot ka qenë drejtori i Prokurimit në Ministrinë e Infrastrukturës. Njeriu ndaj vendimit që në Kosovë njihet si baba i tenderëve është arsyetuar me përfshirjen e tij në korrupsion të madh. Autoritetet amerikane kanë theksuar se si zyrtar publik përgjegjës për mbikëqyrjen e kontratave të prokurimit, Krasniqi ka abuzuar me postin e tij publik, duke pranuar rishfet në këmbim të dhënjes së kontratës për lejimin e ndërtimit të parkut industrial në komunën e Drenasit nga kompania Eltoni. Sipas njoftimit atij do t'i ndalohet hyrja në SBA. Po ashtu në sankcione janë vendosur edhe dy fëmijët e Krasniqit, të cilëve po ashtu nuk do t'u lejohet hyrja në SBA. Pas vendosjes së sankcioneve, Ministria e Infrastrukturës e pezulloi nga puna Krasniqin. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken i ka bërë thirrje Izraelit që të bëjë gjithçka për të mbrojtur civilët në luftimet në Gaza dhe të sigurohet se do të marrë ndihmë humanitare. Ushtria izraelite ka vazhduar me operacionin toksor për të rrethuar qytetin e Gazës dhe qëllimi kryesor është shpartallimi i militantëve të Hamasit. Mirë po që prej shtatëtorit kur nisi lufta ka pasur shqetësime se më së shumti do të psojnë civilët. Sekretari amerikan ka porositur se duhet më shumë angazhim për të mbrojtur civilët në këtë luftë që vetëm në Gaza ka lënë të vrarë më shumë se 9000 palestinezë. Ai ka thënë se pamjet nga Gaza janë të rënda, ndërkaq janë ngritur shqetësime se lufta me Hamasin do të nxitë luftimin në frontet të tjera. Ushtria izraelite ka shkëmbyer zjarr me militantët e Hezbollahut në kufi me Libanin. Ky ka qenë edhe lajmi i fundit për edicionin e orës 20:30. Edicioni i radhës do të jetë nesër në orën 10:30.